Երևանում 3 ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսապողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3/7 փետրվարի 19-ն է, ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի 150-ամյակը, Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել է դսեղ մայրաքաղաքում, ներկայացումներ են համերգներ, ահել ու ջահել, մեկ-մեկու գիրք են նվիրում, քրեական քրոնիկոն նոր մանրամասներ Սեթրակ Քոչարյանի գործով, Սաշիկ Սարգսյանի նվերը պետական գանձարանին, ապրիլյան հեղափոխությունից առաջ կոռուպցիան էր հանքարդյունաբերության որոշիչ գործոնը, խորհրդարանի խոսնակ Արարատ Միրզոյանը չի ընդունում կիսանախագահական համակարգին վերադառնալու գաղափարը, միջազգային անդրադարձ, 16 նահանգներ դեմ են պատ կառուցելու Դոնալդ Թրամփի առաջարկին, Վրաստան հավակնում է պետական պաշտոնին նախ ծառայիր բանակում, Մոսկվան մեծ վնաս է կրել պատժամիջոցներից, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Մեծի տանկի լիկիո կաթողիկոս Արամ Առաջինն այսօր ժամանել է Հայաստան, երրորդի այցի շրջանակներում նա հանդիպումներ կունենա Հայաստանի վարչապետի, նախագահի և ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ։ ԱՊՀ երկրների հատուկ ծառայություններն աշնան Հայաստանում հակահաբեկչական զորավարժություններ կանցկացնեն, այս մասին հայտարարել է ԱՊՀ հակահաբեկչական կենտրոնի ղեկավար Անդրեյ Նովիկովը, ռուսաստանցի պաշտոնյայի խոսքերով Արարատ հակահաբեկչություն 2019 զորավարժությունները պայմանակ կանորեն ուղված կլինեն վառելիքային էներգետիկ համալիրներում ահաբեկչության կանխմանը։ Ռուսաստանի կառավարությունը 6 միլիարդ 300 միլիոն դոլար է գնահատել արևմտյան պատժամիջոցների պատճառած վնասը։ Ռուսաստանի տնտեսությանը հիմնականում վնաս են հասցրել Եվրամիությունը, Միացյալ Նահանգները, Ուկրաինան, Կրեմլի վարած քաղաքականության պատճառով վերջին ընդամենը 6 տարվա ընթացքում Ռուսաստանի դեմ ընդհանուր առմամբ 159 տարբեր տիպի պատժամիջոցներ է սահմանել 64 երկիր մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ադրբեջանում 30 օրով կալանավորվել է ժողովրդական ճակատընդդիմադիր կուսակցության հերթական ներկայացուցիչը Թուրանի փոխանցմամբ Ռովշան Գուլիևը պահվում է կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչությունում։ Ադրբեջանի ընդդիմադիր ուժերին միավորող դեմոկրատական կուսակցությունների ազգային խորհրդը փետրվարի 23-ին Բաքվում հերթական բողոքի ցույցը կանցկացնի քաղբանտարկյալներին ազատ արձակելու պահանջով, որոնց թիվը անկախ աղբյուրների գնահատ հատականներով ավելի քան 130 է, Ալիևի վարչակազմը հերքում է պնդումները, թե տասնյակ բլոգերներ, լրագրողներ, ընդդիմադիր գործիչներ ճաղերի ետևում են հայտնվել քաղաքական դրդապատճառներով։ Ամերիկյան 16 նահանգներ դիմել են դատարան Մեքսիկայի սահմանակից շրջաններում նախագահ Թրամփի հայտարարած արտակարգ դրությունն արգելափակելու պահանջով, ուրբաթ օր արտակարգ դրություն մտցնելով Թրամփը հնարավորություն է ստանում Մեքսիկայի սահմանին վիճահարույց պատի կառուցման համար անհրաժեշտ միլիարդները վերցնել կառավարության պահուստային ֆոնդերից, հայցվորները պնդում են, որ նախագահն իրավունք չունի այլ նպատակների համար նախատեսված գումարները ներգրավել պատի կառուցման համար։ Ամերիկացի սենատոր Բեռնի Սանդերսը հայտարարել է 2020 թվականի նախագահական ընտրություններին կրկին մասնակցելու մտադրության մասին, 77-ամյա Սանդերսը Սպիտակ տան ղեկավարի պաշտոնի համար կպայքարի որպես դեմոկրատական կուսակցության թեկնածու, ձախակողմյան հայացքներով հայտնի սենատ Տորը հայտարարել է, որ նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ կշարունակի դեմ հանդես գալ նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնություններին և գաղափարներին։ Եվ վերջում այսօր Փարիզում 85 տարեկանում մահացել է աշխարհահռչակ մոդելավորող Կարլ Լագերֆելդը, ծագումով գերմանացի աշխարհահռչակ դիզայները վերջին տասնամյակներին Շանել նորաձևության տան ստեղծագործական տնօրեններ։ Լագերֆելդի մահվան պատճառն առայժմ հայտնի չէ։ Այսքան օրվա սուրերին կարող եք ծանոթանալ մեր կայքեջում ազատություն.am։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հանճարեղ բանաստեղծի 150-ամյակն է, 6 տող և ահա մի ամբողջ ժողովրդի պատմության համառոտ դասագիրք. Զարկված հայրենիք, զրկված հայրենիք, որբի հայրենիք, լույսի հայրենիք, իմ նոր հայրենիք, հզոր հայրենիք. Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր դսեղում էր, որտեղ հանճարի սիրտն է։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Այսօր Հովհաննես Թումանյանի ծննդավայր դսեղում հավատալու դժվարությունների առաջ չկոտրվելու և սեփական ուժերին վստահելու ուղերձ ցեղեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հովհաննես Թումանյանը երբեք չի կոտրվել, որովհետև հավատացել է իր ուժին, և այն ժամանակ, երբ թվում է, թե պիտի ծնկեր, ինքն իրեն ասել է՝ «Վեր կաց և քայլիր»։ Բանաստեղծի ծննդյան 150-ամյակին նվիրված տոնակատարությանն իր ելույթում ասաց վարչապետը.
Նա քայլել է այնտեղ, որտեղ չկար ճանապարհ, նա ապրել է այնտեղ, որտեղ չկար հաց, նա հաղթել է այնտեղ, որտեղ չկար հնարավորություն, որովհետև նա ասելիք է ունեցել իր ժողովրդին, և իր ժողովրդին իր ասելիքը եղել է մեկը, «Վեր կաց և քայլիր, մի ծնկիր, մի խեղճացիր, մի նվաստացիր, մի չարացիր, մի կասկացիր դու քեզ, քո ուժին, քո հայրենիքին, քո անցյալին և ապագային, վեր կաց և քայլիր»։
Վարչապետը, ով տնտեսական հեղափոխությանից ծրագրում նշել էր, որ խրախուսելու է աշխատանքն ու մեծացնելու վստահությունը հասարակության շրջանում, Թումանյանի անունից կոչ ուղեց հայ ժողովրդին.
«Եվ ես այսօր ինձ իրավունք եմ վերապահում, որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, որպես ժողովրդի ազատ կյանքով ընտրված վարչապետ Թումանյանի անունից ասել հայ ժողովրդին, «Վեր կաց և քայլիր, դու անդամալույս չես, դու պարտվող չես, դու մուրացիք չես, վեր կաց և քայլիր, վեր կաց և քայլիր»։
Այսօր մեծ բանաստեղծի ծննդավայրը մարդաշատ էր, Լոռու մարզի տարբեր համայնքներից հյուրեր կային, լոռեցիները նշում էին, որ իրենց համար մեծ պատիվ է լինել Թումանյանի հայրենակիցն ու կրել նրա խորհուրդները։
«Շատ ուրախ եմ, որ Թումանյանի ծննդավայրից եմ, տեսեղ գյուղից եմ և հպարտ եմ, որ ունենք սենց լավ գրող, ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյան»։
Այն որ դուք լոռեցի եք, Թումանյանի հայրենակիցը, ինչ է տալիս դա ձեզ, ինչ է կարծում,
ո՞ւյս է տալիս ապրելու ցանկություն առաջացնում, հպարտություն, ամեն ինչ, կյանք»։
Բնությունն է ստիպել նրան երգել, և նրա քարիակները, և ստեղծագործությունները, և պոեմները, և բալլադները համաշխարհային արժեքներ են։
Լորենցո հոգեբանությունը փոխվել է այս տարիների ընթացքում, այս սոցիալական դժվարությունները, իսկապես հոգեվիճակը։
Ոչ, Լորենցին էլ մնացել է միամիտ, պարզ, բարի, հյուրասեր, անհատը, մարդը։
Ինչ ուրախ է աշխարհն առատ այս կյանքի համար, ամենքի համար, ինչքան լի է, ինչքան առատ ամենքիս համար, բոլորիս համար։
Հոգիս տանը հաստատվել, տիեզերքն է ողջ պատել, տիեզերքի տերն եմ ես, ով է արդյոք նկատել, դուք տիեզերքի տերն եք, ժողովուրդ, տեր կանգնեք ձեր տիեզերքին, շնորհավոր Թումանյանի 150-ամյակը, շնորհակալ եմ»։
Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, լսեր։
Մայրաքաղաքն էլ այսօր ապրում է Թումանյանով, ներկայացումներ, համերգներ և իհարկե գիրք նվիրելու հրաշալի ավանդույթ։ Լսենք Գանե Դանելյանի հաղորդումը։
Այսօր հայ ժողովուրդը տոնում է ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 150-ամյա հոբելյանը, թե մայրաքաղաքի, թե մարզերի բոլոր նախադպրոցական հաստատություններում, դպրոցներում, գրադարաններում, թանգարաններում ամենատարբեր նախաձեռնություններով հատուկ նախապատրաստվել են այս հոբելյանին։ Հիշեցնենք, որ դեռ տարիներ առաջ նաև մեծ բանաստեղծի ծննդյան օրը գրոների միության կողմից հայտարարվեց գիրք նվիրելու օր, և այսօր այդ առիթը շատերը բաց չեն թողնում։ Այսօր առավոտվանից մարդաշատեր արդեն մեծ բանաստեղծի մայրաքաղաքում գտնվող տուն-թանգարանը, որն իր այցելուների համար հատուկ ծրագրեր է նախապատրաստել, թե Թումանյանի հյուրընկալ հարկի ներքո, թե թանգարանին հարող տարածքում, որտեղ դպրոցականներն առավոտից խում-խում արտասանում էին երգում և ունկնդրում տարբեր երաժշտական համույթների։
Շնորհավոր Թումանյանի ծնունդը։
Ուզում եմ շնորհավորել նախ առաջին Հովհաննես Թումանյան ծննդյան 150-ամյակը։ Ես ուզում եմ, որ նա թեկուզ վերևում շատ առող լինի և երջանի։
Թող Թումանյանը առող լինի, իր ծնունդը ամենուր լինի։
Ես ցանկանում եմ Թումանյանին ամենալավ բաները, Թումանյանին կանաչանապատ ամենից երկար
կյանք, և թող մեր համար միշտ այսպիսի գեղեցիկ արտասանություններ և երաժշտություն։
ուսումներ գրի։
Հովհաննես Թումանյանի տուն թանգարանի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Անի Եղազյանի խոսքով։
Բարև ձեզ, շնորհավորում եմ բոլորիս։ Թանգարանում ուղակի տոնական տրամադրությունը ֆանտաստիկ է եւ վստահ եմ, որ այսօր ամբողջ օրվա ընթացքում է մեզ լինելու, որովհետեւ իսկապես մեծ հայը հյուրասեր, հյուրընկալ եւ իր արևոտ տեսակով արև է դարձրել մեր օրը, դուրսը, ներսը եւ հիմա մենք ուղիղ տեսակապով նաեւ դսեղ ենք, տեսնում ենք, թե դսեղում ինչ շարժ է, այսպես օրվա ընթացքում անթատ տեսակապ կապով ենք, որպեսզի մեր երևանյան այցելուները կարողանան նաեւ մասնակիցը լինել դսեղյան եւ նաեւ Թբիլիսիում տեղ ունեցող միջոցառումներին։ Թող բոլորը բարձր տրամադրություն ունենան անկախ ամեն ինչից։ Թող բոլոր հիվանդները առողջ լինեն այսօր։ Թումանյանի օրհնությունը թող բոլորիս լինի։
Այսօր առավոտվանից մարդաշատ է նաեւ բանաստեղծի ծննդավայրը, դսեղը, որտեղ գտնվող բանաստեղծի տուն-թանգարանը վաղուց ուխտատեղի է դարձել թերևս յուրաքանչյուր հայ մարդու համար։ Իսկ Թբիլիսիում գտնվող նրա տունն էլ, որտեղ բանաստեղծը ապրել է իր բազմամթամ ընտանիքով եւ որն այժմ հայկական մշակույթի կենտրոնը, նույնպես բնականաբար անմասն չի մնացել հոբելյանական նախաձեռնություններից։ Թբիլիսիի հայ գրողներն ու հասարակական գործիչները Հայաստանի ժամանած պատվիրակության հետ իրենց հարգանքի տուրքն են մատուցել մեծ գրողի հիշատակին, ծաղիկներ խոնարհելով Խոջիվանքում գտնվող Հովհաննես Թումանյանի շիրիմին։ Դե իսկ երեկոյան Լեռնաստանի խորհրդանի ազգային գրադարանում տեղի կունենա գրական երեստական երեկո, Թումանյանը մեզ հետ է խորագրի ներքո։ Թբիլիսիի Պետրոս Ադամյանի անվան հայկական դրամատիկական թատրոնի Վիրահայոց թեմի Մակար Եկմալյան հոգևոր երգչախմբի եւ մենակատարների մասնակցությամբ։ Ինչպես մեր զրույցի ընթացքում այսօր շեշտում էր Եղշե Չարենցի անվան գրականության եւ արվեստի թանգարանի տնօրեն Կարով Արթանյանը,
իր կյանքի վերջին հանգրվանում նա ոչ թե իր ժողովրդի զավակն էր, այլ հայրն էր, հայրական իրավունքներ ուներ, իր ժողովրդին նվիրեց են ամեն նվիրականը, մինչ ընդհուպ իր 10 զավակներին, տղաներին որպես զինվոր, աղջիկներին գտության քույրեր, եւ մենք ուղղակի իրավունքը չունենք ուրանալու եւ չվերծանելու նրանց ապրած օրն ու ժամը։
Թումանյանը բավարար չափով ուսումնասիրված է։
Հարաբերական է, եթե համեմատության մեջ ենք նայում, ամենից շատն է ուսումնասիրված, բայց սա շատ քիչ բան է նշանակում։ Անսպառ թեմա է, մշտապես նորանոր էջերը բացվում։
Այսօր հատկապես նոր հայացքով կարիք ունենք Թումանյանի ամբողջ ստեղծագործության ուսումնասիրության։
Նոր հայացք
է։ Կտանեմ 21-րդ դարի մարդու ընկալմամբ, զգացողությամբ։
Հենց 21-րդ դարը որպես հանգրվան ընդունելով, պիտի Թումանյանին նայենք, նրան համախմբիչ դերը պիտի բարձրացնենք։ Ամիսներ առաջ տեսեք, ինչ ազնիվ հորձանք, չէ՞, բխեց
եւ
կարքախոսը, սեր եւ համերաշխություն։ Հենց սերն ու համերաշխությունը Թումանյանն է, չէ՞, Թումանյանն է։ Եկեք փարվենք նրան, այս դա էլ կլինի հենց 21-րդ դարի հայացք։ Միաբան, համերաշխ, միական Հայաստանի եւ հայության հայացք։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Բոլոր հնարավոր միջոցներով միանգամից որքան հնարավոր է շատ փող վաստակելու, գույք ստանալու մասին երազողները հավանաբար մանկության տարիներին չեն ընթերցել Թումանյանի այս տողը. «Հեյ, ագահ մարդ, հեյ, անգոհ մարդ, միտքդ երկար, կյանքդ կարճ»։ Բայց վաղ թե ուշ գալիս են տհաճ պահեր, գալիս է իրավապահների հարցերին պատասխանելու ժամանակը։ Օրինակ, որտեղից համեստ երիտասարդի մոտ այդ ավելի քան 5 միլիոն դոլարը։ Անդրադարձ Սեթրակ Քոչարյանի գործին լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Հայաստանի երկրորդ պաշտոնաթող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ավակ որդուն Սեթրակ Քոչարյանին մեղադրանք է առաջադրվել առանձնապես խոշոր չափերի հարկեր չվճարելու եւ հանցավոր ճանապարով ձեռք բերված եկամուտներն օրինականացնելու հոդվածով, հայտնում է ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Այս լուրը Սեթրակ Քոչարյանի պաշտպանները դեռ չեն մեկնաբանում։ Մինչ այդ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը հայտնում է, որ Սեթրակ Քոչարյանը պատրաստվում է դատի տալ ազգային անվտանգության ծառայությանը իր անմեղության կանխավար արկածը կոպտորեն խախտելու համար։ Երեք Սեթրակ Քոչարյանը երկրորդ նախագահի ոչ պաշտոնական կայքին տված հարցազրույցում նշել էր, որ իրեն մեղադրանք են առաջադրել Շինցու գործով։ ԱԾ-ն մասնավորապես հայտնում է, որ ըստ իրենց ուսումնասիրության Սեթրակ Քոչարյանն իր հիմնադրած ընկերություններից մեկում կազմակերպել ու ղեկավարել է հարկման հաշվարկներում ակնհայտ կեղծ տվյալներ մտցնելու եւ առանձնապես խոշոր չափերով եկամտային հարկ չվճարելու գործընթաց, որից հետո ցանկանալով թաքցնել պետական բյուջե չվճարված հարկ քննարկման աղբյուրը այն օրինականացրել է մի շարք բանկային փոխանցումներ կատարելով։ ԱԱՑ-ն նաև պնդում է, որ երրորդ անձից ավելի քան 5 միլիոն դոլար անհատույց ստանալու նպատակով Սեթրակ Քոչարյանը շինծու գործարքներով այդ գումարն իր հիմնադրած ընկերության անվանպ է ձևակերպել և իր ՍՊ-ի տնօրենին հանձնարարել է կնքել երկու անհատույց փոխառության պայմանագրեր, ինչի հետևանքով ի վերջո ավելի քան 5 միլիոն դոլարը փոխանցվել է Սեթրակ Քոչարյանի անձնական հաշվեհամարին իբրև տված փոխառության վերադարձ։ Ըստ ԱԱՑ-ի, Քոչարյանը նաև երրորդ անձից անհատույց ստացած գումարի եկամտային հարկը նվազեցնելու նպատակով որոշակի կեղծիքներ է արել, ինչի հետևանքով չի վճարել առանձնապես խոշոր չափերի, ավելի քան 1 միլիարդ 900 միլիոն դրամի հարկեր ու տուրքեր։ ԱԱՑ-ի հաղորդագրության համաձայն, ի վերջո Սեթրակ Քոչարյանը պետական բյուջեի վճարված հարկից առաջացած գումարները միախառնել է իր բանկային հաշվին եղած միլիոնների հետ դրանց օրինական տեսք տալու համար և այդ եկամուտներն ուղել է Best Western Congress հյուրանոցը ձեռք բերելուն։ Իրավապահների պնդմամբ Քոչարյանին պատկանող ՍՊ ընկերության տնօրենը Ալեքսանդր Վորսկանյանը ընդունել է մեղքը վերջինիս մեղադրանքի առաջադրվել հարկերի չարամտորեն խուսափելու հոդվածով։ Երեկ տված հարցազրույցում Սեթրակ Քոչարյանն իր դեմ քրեական գործի հարուցումը համարում է իր ընտանիքի հանդեպ վայրակ և բարոյականությունից զուրկ իշխանական հարցակում, որը շարունակվում է արդեն 10 ամիս։ Ըստ պետ ռեգիստրի տվյալների, Սեթրակ Քոչարյանը 2005 թվականից ի վեր ավելի քան 10 ընկերությունների հիմնադիր կամ համահիմնադիր է։ Հայտնի անձանցից նրա հետ տարբեր ընկերությունների հիմնադիրներ են Սամվել Մայրապետյանը, Նարեկ Լյովայի Սարգսյանը, Արմեն Թավադյանը, ով ըստ Մամուլի հրապարակումների Արարատ հեռուստաընկերության նոր սեփականատերն է, ինչպես նաև Վարդուհի Որսկանյանը, ում ազգանունը համընկնում է ԱԱՑ-ի հաղորդագրությունում նշված նույն քրեական գործով անցնող Ալեքսան Որսկանյանի ազգանվանը։ Դեռ սեպտեմբերին երկրորդ ԵՄ-ին տված հարցազրույցում իր ընտանիքի բիզնես գործունեության մասին Ռոբերտ Քոչարյանը նշել էր, որ ընտանիքի անդամները երբեք պետական պաշտոններ չեն զբաղեցրել և 15-16 տարի է զբաղվում են բիզնեսով և որոշակի հաջողությունների են հասել։ Բայց ինչ որ ունի իմ ընտանիքի անդամները կամ ստեղծված է զրոից կամ գնված է օրինական ճանապարհով, նշել էր Ռոբերտ Քոչարյանը։ Իսկ մասնավորապես կոնգրես հյուրանոցի մասին ասել էր, որ հյուրանոցը ձեռք է բերվել 2014-15 թվականներին, երբ ինքն արդեն 6-7 տարի պաշտոնյա չէր, ինչ կաշառք կարող է այստեղ լինել, տարակուսել էր երկրորդ նախագահը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երբ գալիս է փողի ծագումը բացատրելու ժամանակը, չկասկածեք, գրեթե բոլոր դեպքերում կգա անպայման նաև փողը պետական գանձարան վերադարձնելու ժամանակը, բայց խարդախության հոդվածը դրանով բնավ չի չեղարկվի։ Դրանում կարող են համոզվել նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր անցյալ տարվա ապրիլից առաջ համոզված էին, թե օրենքի հետ ոչ մի խնդիր չունեն և երբեք չեն ունենա։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայրը ԱԱՑ-ում հարուցված գործով մեղադրվում է խարդախության մեջ։ Ազատությանը փոխանցեց Ալեքսանդր Սարգսյանի պաշտպանմի Հրանտ Պողոսյանը։ Փաստաբանն ասաց, որ խոսքը վերաբերում է դեռամբրանը Սարգսյանների տանը խուզարկությամբ հայտնաբերված Մարտիրոս Սարյանի գծանկարների գործին։ Ալեքսանդր Սարգսյանի խափանման միջոց է ընտրված ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Պողոսյանը պնդեց, մեղադրանքը անհիմն է։ 2018-ի հուլիսի 4-ին ազգային անվտանգության ծառայությունը շուրջ 9 ժամ խուզարկել էր Երևանի Թումանյան 11 հասցեում գտնվող Սարգսյանների բնակարանը, ինչից հետո ուշ երեկոյան Ալեքսանդր Սարգսյանը բերման էր ենթարկվել ազգային անվտանգության ծառայություն։ Դրանից հետո ԱԱՑ-ը տարածած հաղորդագրությունում նշվեց, որ Ալեքսանդր Սարգսյանը հարցաքննվել է որդու Նարեկ Սարգսյանի կողմից Մարտիրոս Սարյանի 14 գծանկարների հափշտակության մասին մեղադրանքների առնչությամբ։ ազգային անվտանգության ծառայությունը Նարեկ Սարգսյանին պատկանող տարածքներում և նրա հոր բնակարանում խուզարկությամբ հայտնաբերել էր գումար, թմրանյութ և Մարտիրոս Սարյանի նկարներ, որոնք ըստ ԱԱՑ-ի հաղորդագրության Նարեկ Սարգսյանը ստացել է Մարտիրոս Սարյանի ժառանգներից մեկի վստահությունը չարաշահելով։ Նարեկ Սարգսյանը դեռ անցած տարեվերջից ձերբակալվել է Պրահայում և դեռևս Հայաստան չի արտահանձնվել։ Ալեքսանդր Սարգսյանի փաստաբանն ասաց, որ չի մեկնաբանի տեղեկությունն այն մասին, որ Ալեքսանդր Սարգսյանը 18.5 միլիոն դոլար է փոխանցել պետբյուջե, սա համարելով նախաքննական գաղտնիք։ Սիվիլնետներ վարչապետի աշխատակազմին վկայակոչելով այսօր հայտնել այս մասին։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն այսօր ազգային ժողովում լրագրողների զրույցում հայտարարեց, թե Ալեքսանդր Սարգսյանի և թե մյուսների գործերով թափանցիկություն է անհրաժեշտ։ Մարուկյանը նշեց, որ եթե Ալեքսանդր Սարգսյանը 200-ից 300 միլիոն դոլար վերադարձնի պետության Հովանեսյանը ինքը կների նրան 18.5 միլիոն դոլարը քիչ է, ասաց պատգամավորը հորդորելով իրավապահներին պարզաբանումներ ներկայացնել։
Դա թափանցիկ process չի, ես օրինակ չեմ հասկանում ինչի ա վերադարձել։ Քրեական գործ կա, դատարանն ա բռնագանձ է, դա ի՞նչ process է։ Պետք է իմանանք, չէ՞ պետք է թափանցիկ լինի։ Կարող է 50 պետք է վերադարձնել։ Եվ ավելին ասեմ, եթե ինչ-որ մեկը հանցագործություն արի, վերջին դատարանը չպետք է որոշի այդ մարդը ազատ ազրկվի, չազատ ազրկվի, ինչ անի։ Չէ, լավ է, ես ողջունում եմ, որ վերադարձրել, բայց ուզում եմ հասկանանք, դա ի՞նչ process-ի արդյունք է։
Նշենք, որ 62-ամյա Ալեքսանդր Սարգսյանը, ով ավելի հայտնի է Սաշի կանունով, 2003-ից 2011 թվականներին եղել է ազգային ժողովի պատգամավոր, մամուլը նրա անունը կապում է բազմաթիվ բիզնեսների հետ։ Քրեական գործերով անցնող եւս մի քանի հոգի ավելի վաղ պետությանը գույք նվիրաբերելու պատրաստակամություն էին հայտնել։ Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահ Նարեկ Բաբայանն ազատությանը փոխանցեց, որ թե նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանի եւ թե Մաքսային ծառայության նախկին պետ Արմեն Ավետիսյանի գույքը պետությանը դեռ չի անցել։ Մի քանի ծանր հոդվածներով մեղադրվող Մանվել Գրիգորյանն իր փաստաբանների միջոցով ամիսներ առաջ հայտարարել էր, որ ցանկանում է Ակնալիչ համայնքում գտնվող Ակնալիչի Կուղբա բուծական տնտեսություն ընկերության 329 հեկտար տարածքը նվիրել պետությանը։ Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահն ասաց, քանի որ Գրիգորյանի գույքը քրեական գործի process-ի մաս է կազմում, այդ գործարքին առայժմ ընթացք չի տրվի։ Մանվել Գրիգորյանը մեղադրվում է ապօրինի կերպով զենգզինամթերք պահելու, ավելի քան 101 միլիոն դրամի գույք հյուրացնելու, ավելի քան 1 միլիարդ դրամի հարկերի վճարումից խուսափելու, պետական միջոցներից ավելի քան 1 միլիարդ դրամ վատնելու եւ շորթմամբ 37 միլիոն դրամ արժողությամբ գույքի հապշտակությունը կազմակերպելու մեջ։ Գրիգորյանը մեղադրանքը չի ընդունում։ Իսկ համաքսային կոմիտեի նախկին պետ Արմեն Ավետիսյանն ամիսներ առաջ հայտարարել էր ծաղկաձորի Golden Palace հյուրանոցը պետությանը նվիրելու մասին։ Նարեկ Բաբայանն ասաց, որ այդ առումով կան որոշակի խնդիրներ, քննարկվում է նվիրատվություն ընդունելու մեխանիզմները, քանի որ Ավետիսյանին պատկանող այդ ընկերությունն ունի նաև այլ գույք, եւ դրանցից մեկը նվիրելու դեպքում առաջանում են որոշակի խնդիրներ, քանի որ ըստ օրենքի նվիրատուն 3 տարվա ընթացքում կարող է այն հետ վերցնել։ Պաշտոնյան նշեց, որ այս գործընթացը մի քանի ամիս կտևի եւ դրա համար կառավարությունը որոշում պետք է ընդունի։ Ամիսներ առաջ ազգային քրեական գործեր հարուցել Ավետիսյանի կողմից ձեռնարկատիրական գործունեությանն ապուրինի մասնակցելու եւ փողերի լվացման դեպքով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ էլի միլիոնների մասին գործարար Սիլվա Համբարձումյանը շարունակում է զարմանալի տեղեկություններ հրապարակել։ Ուշագրավ են հանքարդյունաբերության ոլորտի այսպես ասած ներքին խոհանոցի մասին նկարագրումը։ Այն վկայությունները արդեն տեղ են գտել կամ ապագայում տեղ կգտնեն քրեական գործերում։ Լսենք Նարի Նեղալեչյանի հաղորդումը։
Գործարար Սիլվա Համբարձումյանը հիմա էլ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի, Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի, նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի ու էներգետիկայի և բնական պաշարների նախկին նախարար Հանգուցյալ Արմեն Մովսիսյանի անուններն է հնչեցրել հանքերի գնման ու դրանց լիցենզիաներից իրեն զրկելու թեմայով։ Ազատության Facebook-յան ասուլիսի ուղիղ եթերում Համբարձումյանը հայտարարեց, որ 2009-ի հունվարի 1-ին ինքը ոսկու հանք է գնել Մեղրիում, բայց ամիսներ անց զրկվել է իր պնդմամբ օրինական գնված այդ հանքի լիցենզիայից։ Համբարձումյանի խոսքով, թեև դատարանով վերականգնել էր իր սեփականության իրավունքը, բայց անգամ դա հիմք չի դարձել, որ հանքն իրեն մնա։ Քանի որ Բաղրամյան 26-ը տեղյակ չէր գործարքի մասին, անմիջապես ինձ զրկեցին լիցենզիայից։ Համբարձումյանն այսպես է մեկնաբանում իր հետ տեղի ունեցածը։
Շահեցինք դատը, վզրաբեկ դատարանի որոշումը վերջնական, եւ ստացվեց այնպես, որ մեր շահելուց հետո Բաղրամյան 26 են կանչում, չգիտեմ ու, ասում են, որ նույն հիմքերով պետք է զրկեք։ Եվ Արմեն Մովսիսյանը հոկտեմբերի 3-ին 10 թվականի դիմումա դատարան նույն հիմքերով եւ զրկում են 12 թվականին, վճռաբեկի որոշումը կա, որ ինձ զրկել են, բայց 2019 թվականի դեկտեմբերի 3-ին դեռ դատական պրոցեսում էր, աճուրտա կայացրեցին, վաճառեցին 164 միլիոն դրամով, զրկեցին, տվեցին այն մանկապետ Սերոփին, ինքն էլ վաճառեց ռուսներին։ Տիգրան Սարգսյանն էր վարչապետ, պետք է Սերոփը իրեն երևի գործընկերն էր, այնց զրկեցին։
Որ ասում եք Բաղրամյան 26 կանչվեց, այդ ժամանակ ով էր նախագահը եւ ով էր կանչվել Բաղրամյան 26-ը։
Բաղրամյան 26-ը նախագահ Սերժ Սարգսյանն էր։
Ում էին կանչել։
Կանչել էին Արմեն Մովսիսյանին, դատական երիտասարդ դատարանի նախագահին էին կանչել, քանի որ Բաղրամյան 26-ը տեղակ չէր գործարքի մասին։ 2009 թ թվականի հունվարի 1-ին եմ գնել, անմիջապես սեպտեմբերին ինձ զրկեց, 2009 թվականի լիճկվաստեի հանքավարից լիցենզիայի զրկեցին։
Հենց այս նույն լիճկվաստեի ոսկու հանքի թեմայի շրջանակներում է Սիլվա Համբարձումյանը Սուրիկ Խաչատրյանից բացի նաև Սերժ Սարգսյանի անունը շոշափում և ընդգծում, որ շուտով նրա մասով նույնպես հայտարարություն կանի։ Մասնավորապես օգտատերերից մեկը Սիլվա Համբարձումյանին հարցրել էր. Սերժ Սարգսյանին կաշառք տվել եք։
Ես անձամբ չեմ տվել Սերժ Սարգսյանին կաշառք, ոչ էլ ճանաչել եմ։ Իսկ Սուրեն Խաչատրյանի
հետ բայց կան այդտեղ, թե
արդեն հետո կհրապարակվի կիմանաք։
Ցուցմունք տվել եք այդ բայցի թեմայով։
Դեռ չէ, դեռ թղթաբանությունն է կուտակում հենց լիճկվաստեի հետ կապված։
Այսինքն առաջկա եմ այս թեմայով սպասանք հայտարարության։
Սերժ Սարգսյանի համար ինչ էր, որ Սուրիկին ասել, այդ կնոջ կամ գումարը վերադարձրու կամ սարքավորումը։ Քնիչը դրել էր արգելանք, որ պիտի պետքա չվաճառվի, ինքը վաճառեց Մաքսիմին Հակոբյանին։ Բայց ես այդ հարցը 18 թվականի հունիսին մուտք եմ արել դատախազություն, ու մինչև այսօր պատասխան չեմ ստանում։
Հատուկ հնչական ծառայությունից փոխանցեցին, որ տեղյակ են այս հայտարարություններին, բայց չեն մեկնաբանում։ Մինչ Սիլվա Համբարձումյանը դժգոհում է, որ 2018-ի հունիսին այս գործի նոր քննության պահանջով դիմել է դատախազություն ու առ այսօր պատասխան չի ստացել, գլխավոր դատախազության հանրային կապերի բաժնի պետ Արևիկ Խաչատրյանն ազատությանը փոխանցեց, Սիլվա Համբարձումյանից մեկ գրություն են ստացել, ինչն էլ անպատասխան չեն թողել։
Դեռևս 2009 թվականին Սիլվա Համբարձումյանը հաղորդում է ներկայացրել Սիփան 1 ՍՊ-ներության գույքի հափշտակության վերաբերյալ եւ հաղորդման հիման վրա հարուցվել էր քրեական գող։ Այնուհետև 2018 թվականի հունիսի 6-ին Սիլվա Համբարձումյանը դիմել էր գլխավոր դատախազությանը, ինչինի պատասխան 2018 թվականի հունիսի 1-ին Սիլվա Համբարձումյանին տեղյակ ենք պահել, որ քրեական գործի վարույթը 2012 թվականի փետրվարի 13-ին քրեական դատավարության օրենսգրքի 31-րդ հոդվածի առաջին մասի 5-րդ կետով կասեցվել է գործով հետագա վարույթին ժամանակավորապես խոչընդոտող անհաղթահարելի ուժի առկայության հիմքով։
Սուրիկ Խաչատրյանի ու նրա կնոջ Լորետա Բարսեղյանի հեռախոսահամարները ողջ օրվա ընթացքում անհասանելի էին։ Մեզ չհաջողվեց նաև կապ հաստատել էներգետիկայի և բնական պաշարների նախկին նախարար Հանգուցյալ Արմեն Մովսիսյանի ընտանիքի անդամների հետ։ Սիլվա Համբարձումյանը պնդում է, որ Սերժ Սարգսյանի նախագահության օրոք Բաղրամյան 26 է կանչվել Արմեն Մովսիսյանը, ինչից հետո էլ ինքը զրկվել է հանքի լիցենզիայից։ Այս հարցն անգամ ամբողջությամբ չլսեց Սերժ Սարգսյանի փաստաբան Ամրամ Մակինյանը ու ասաց. «Ծանոթ չէ Համբարձումյանի հայտարարությանը, չի էլ ուզում ծանոթանալ ու մեկնաբանել»։ Հիշեցնենք, որ մարտի 1-ի գործի շրջանակներում սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի մեղադրանքին օրերս ավելացել է եւս մեկը առանձնապես խոշոր չափի կաշառք ստանալը։ Քոչարյանի փաստաբանների պնդմամբ առաջադրված այս մեղադրանքի հիմքում ընկած է Սիլվա Համբարձումյանի հայտարարությունն այն մասին, որ ինքը 2008-ին գործարար Սամվել Մայրապետյանին գումար է տվել երկրի ղեկավարությունը փոխանցելու նպատակով, որպեսզի իշխանությունները չխոչընդոտեն իր բիզնեսը։ Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերին քաղաքական շրջանակներում մամուլում սոցցանցերում քննարկման առարկա է դարձել հանրակրթվեով կիսանախագահական համակարգին վերադառնալու հակի առաջարկած գաղափարը։ Մեր թղթակից Աստղիկ Բեդևյանն այսօր զրուցել է Արարատ Միրզոյանի հետ։ Խորհրդարանի խոսնակը այդ առաջարկի ջատագովը չէ։
Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը կողմ չէ կիսանախագահական համակարգի վերադարձին։ Մեկ տարվա ընթացքում սահմանադրական հանրաքվե անցկացնելու և կիսանախագահական կառավարման համակարգին վերադառնալու առաջարկը անցած շաբաթավերջին արել էր Հայազգային կոնգրեսը։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած ուժը նաև կարծիք էր հայտնել, սահմանադրություն փոխելուց հետո մեկ տարվա ընթացքում էլ անհրաժեշտ է անցկացնել նախագահական ընտրություններ, փոխել ընտրական օրենսգիրքը, անցում կատարելով 100% համամասնական ընտրակարգի։ Իշխանական իմ քայլը դեռևս պաշտոնապես չի արձագանքել արտախորհրդարանական հակին։ Միրզոյանն էլ ասաց իր կարծիքն է ներկայացնում. Սահմանադրական փոփոխությունները ազգային ժողովի նախագահի հնարավոր են, բայց ոչ այնքան մասշտաբային, որ կրկին երկրի կառավարման մոդել փոխվի։ Միրզոյանը չբացառեց, որ նախագահի լիազորություններին ևս անդրադարձ լինի, դրանք ավելացնելու առումով։
Կիսանախագահական համակարգին ես վերադարձ կատարելուն կողմնակից չեմ ամենևին։ Ես կարծում եմ, որ պետք է շարունակել առաջ գնալ։ Մենք հիմա ունենք խորհրդարանական համակարգ, եւ պիտի ամեն ինչ անենք այդ համակարգի կայացման համար։ Ես սահմանադրական փոփոխություններ հնարավոր են, թեև կարծում եմ, որ սա իմ մասնավոր կարծիքն է, ոչ այդպիսի մասշտաբային փոփոխություններ, որ երկիրը խորհրդանականից վերադարձան այն կիսանախագահ, մեր օրակարգում սահմանադրական փոփոխություն կա, այո, շրջանակը առայժմ հստակեցվում է, բայց մենք այս ընթացքում տեսանք, որ կան բացեր, կան իրավիճակներ, երբ որ սահմանություն չի կարգավորում եւ հնարավոր են փակուղիներ առաջանան, այս ամեն ինչը պիտի ուսումնասիրենք եւ բանանենք։ Գուցե նաեւ նախագահի ազնվություններին, գուցե նաեւ ընտրական օրենսգրքի հետ կապված, այնուամենայնիվ ընտրական օրենսգիրքն է, չէ՞, որ փոփոխությունը մեր օրակարգում է։
Կիսանախագահականից խորհրդարանական կառավարմանն անցնելը Սերժ Սարգսյանի գաղափարն էր։ Ընդդիմադիրների պնդմամբ նախագահական 10 տարիներից հետո էլ երկրի ղեկը արդեն որպես վարչապետ իր ձեռքում պահելու համար, բայց 2015-ին փոփոխված սահմանադրությունն ամբողջությամբ ուժի մեջ մտնելուց հետո վարչապետ Սարգսյանը պաշտոնավարեց ընդամենը 6 օր, հրաժարական տալով Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդած զանգվածային բողոքի ցույցերի արդյունքում։ Կիսանախագահական համակարգին վերադարձը հետընթաց է համարում Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Երկիրը նախ պետք է խորհրդարանական դարձնել, ասաց։ Ընդդիմադիր պատգամավորի խոսքով այսօր այն վարչապետական է։
Խորհրդարանը իրական լծակներ ունենա գործադիր իշխանությունը վերահսկելու համար, այնպես չլինի, որ օրինակ հիմա տեսեք խորհրդարանի ինչ լիազորություն ունի։ Մի հատ վարչապետին ընտրում ա ու վերջ։ Էլ ոչ մի բանում չի կարող միջամտել։ Ոչ կառավարության կառուցվածքի իմաստով, ոչ ձևավորման, ոչ պաշտոնների։
Լուսավոր Հայաստան ըստ Մարուկյանի սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթ է հեղինակել խորհրդարանական խմբակցությունների լիազորությունների բարձրացմանը վերաբերող, որ խմբակցությունները նախագահի թեկնածու առաջադրելու որևէ օրենքի նորմի սահմանադրականությունը վիճարկելու հնարավորություն ունենան։ Ընդդիմադիրները փոփոխություններ են առաջարկում սահմանադրության այն հոդվածներում, որոնց ընդունման համար ըստ Մարուկյանի հանրաքվե անհրաժեշտ չէ խորհրդարանն էլ կարող է։ Նախագիծը դեռ շրջանառության մեջ չեն դրել։ Ըստ Մարուկյանի նախ կհանդիպի մյուս խմբակցությունների ներկայացուցիչներին տեսակետներ ճշտելու համար։ Հույս ունի, որ մեծամասնությունն էլ դրական դիրքորոշում կունենա։ Ի վերջո, առանց իշխանական իմքայլի ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանի առաջարկները չեն կարող ընդունվել։
Նաև այսօրվա իշխանությունների խոստումն է եւ քննադատությունն է ուղված եղել այն համակարգին, որը ներդրվել է Սերժ Սարգսյանի կողմից։
Իմքայլի խմբակցության քարտուղար Հակոբ Սիմիդյանը ազատությանը փոխանցեց, քանի որ նախագիծը հրապարակված չէ, իրենք դեռևս չեն քննարկել Լուսավոր Հայաստանի առաջարկները։ Դիրքորոշման մասին խոսք կարող է լինել նախագծին ծանոթանալուց հետո, հավելեց Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրային բողոքի մղումով փողոցներ դուրս եկած մարդիկ Հայաստանում շատ հաճախ են հարձակման ենթարկվել ոչ միայն ոստիկանների կամ անվտանգության ծառայությունների կողմից։ Հայաստանում առնվազն նախքան ապրիլյան հեղափոխությունը կար ևս մեկ ուժային կառույց՝ Պիրկ մկաններով տղերքի խմբեր։ Այդպես էր անցալ տարվա գարնանը։ Այդ առումով հատկապես աչքի են ընկել Մասիսի ղեկավարն ու նրա եղբայրը, թեպետ բիրտ գրողներ էին զարկված հայրենիքի բոլոր շրջաններում, եւ ահա դատարանը պետք է իրավական գնահատական տա։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Ավարտվել է 2018 թվականի ապրիլին խաղախավակներ եւ երթեր անցկացնող մի խումբ քաղաքացիների նկատմամբ խուլիգանական դրդումներով բռնություն գործադրելու դեպքերի արդիվ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը։ Մեղադրանք է առաջադրվել 11 հոգու, այդ թվում Մասիսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանին, նրա եղբորը Գոր Համբարձումյանին, քաղաքապետի տեղակալ Կարեն Օհանյանին։ Քնչական կոմիտեն տեղեկացնում է, որ ձերկբերված փաստական տվյալների համաձայն մի խումբ քաղաքացիներ նպատակ ունենալով Չնդոտել 2018-ի ապրիլին Երևան քաղաքում եւ մարզերում կազմակերպված խաղախավակների եւ երթերի ընթացքը կազմել են խմբեր եւ դիտավորյալ անհարգալից վերաբերմունք դրսեւորելով, խուլիգանական դրդումներով հայհոյանքներ տալով բռնություն են գործադրել հավակների մասնակիցների նկատմամբ։ Գործով կալանավորված անձ այս պահին չկա, ուժողների թիվը 15-ն է։ Անցած հուլիսին կալանավորված, ապա սեպտեմբերին 5 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակված Մասիսի քաղաքապետին ու նրա եղբորը մեղադրանքի առաջ ընդգրկվել զանգվածային անկարգությունների եւ խուլիգանության հոդվածով։ Քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանի մեղադրանքը կապվում է անցած ապրիլի 22-ին Էրեբունի համայնքում տեղի ունեցած միջադեպի հետ, երբ ըստ քնչական կոմիտեի մի խումբ անձինք բժշկական դիմակներով հարձակվել են բողոքի ակցիա իրականացնող քաղաքացիների վրա եւ քարերով, մահակներով, էլեկտրահարող սարքերով բռնություն գործադրել։ Իսկ ահա նրա եղբայրը նաեւ մեղադրվում է Կորյուն Հերացի Խաչմերուկում տեղի ունեցած միջադեպի գործով։ Տուժողներից Անդրանիկ Մանուկյանի եւ Արտակ Բաբայանի պաշտպան Արաղ Արագյոզյանը պատմում է, ապրիլի 16-ին Կորյուն Հերացի փողոցների Խաչմերուկում Գոր Համբարձումյանը բռնության է ենթարկել իր պաշտպանյալներին, սեռական բնույթի հայհոյանքներ հնչեցրել ընդ որում ոստիկանների ներկայությամբ։ Այս միջադեպն ի դեպ արձանագրել էր նաեւ ազատության տեսախցիկը։
Իմ վստահորդները այդ օրը, ինչպես գիտեք, փողոց էին փակել եւ այս անձին եկել են իբր պատճառաբանությունը ներկայացրել, որ բժիշկ են գնում, սակայն առանց հիմնավորմամբ նրանց սեռական բնույթի հայհոյանքներ էին տալիս, մեքենաներով փորձում էին հավաքի մասնագետներին վրաերկի ենթարկել, եւ իմ պաշտպանյալները մարմնական վնասվածքներ են ստացել, մասնավորապես Անդրանիկ Մանուկյանը միանգամից բժշկական օգնության են դիմել, որտեղ որ ֆիքսել է վերջինիս մարմնական վնասվածքները, իսկ մյուս դժողի մասով նա չի դիմել բժշկական օգնության։
Դժացների փաստաբանը կարծում է նախաքննական մարմինը պատշաճ քննություն է իրականացրել։
Շատ կարևոր է նրանց քրեական պատասխանատվությունը, որ ի վերջո այդ օրերին տեղի ունեցող բռնությունները եւ դրանից բացի նաեւ այն ոստիկանները, որտեղ որ այդտեղ եղել են ու որևէ քայլ չէին ձեռնարկում, հետո այդ ամեն ինչ ավարտվելուց հետո իրականում նրանք բժշկի էին գնում, հիվանդանոց էին գնում, կարող էին գնալ, հետո փողոցը բացվեց, սակայն նրանք նորից շուրջ եկան եւ այն ճանապարհով գնացին, որ ճանապարհով եկել էին, այսինքն նրանք կոնկրետ եկել էին այդ ցույցը խապանելու։
Մինչդեռ Մասիսի քաղաքապետի, նրա եղբոր փոխքաղաքապետի եւ եւս 6 մեղադրյալների փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը գոհ չէ իրավապահների աշխատանքից։
Խայտառակ նախաքննությունը այդտեղ բազմակողմանիության, օբյեկտիվության եւ լրիվության մասին խոսքն չի կարող, չեն կատարվել վկաների հետ առարեսումներ, ընդ որում այն վկաների հետ ունեցել կատարվել են առարեսումներ, այդ վկաները ամբողջությամբ փոխել են իրենց ծուսմունքները եւ հերքել են Սարգսյան Համբարձումյանի եւ մյուսների առաջությունը իրենց ներսակրվող արարքների մի շարք դրվագներով, չեն հարցաքննվել մեր վկաները, չեն նշանակվել փորձաքննություններ, չեն ստուգվել անմեղությունը հաստատող որոշ մեղադրյալների վարկածները, այսինքն սա իշխանությունների շողոքորտելու նախաքննություն է, որը համոզվում եմ ամբողջապես պապալվելու է դատարանում։
Ավելին, Աթանեսյանը սովորական կենցաղային ընդհարում է համարում Կորյուն Հերացի Խաչմերուկում կատարված միջադեպը։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի Մյունխենյան հանդիպումներից մեկ ամբողջ աշխարհի մամուլի ուշադրության կենտրոնում է։ Խոսքը ԱՄՆ նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենի հետ կարճատև զրույցի մասին է։ CNN-ը եւ այլ լրատվամիջոցներ փորձել են վերծանել ու վերլուծել երկու գործիչների զրույցը։ Թեման մեծ նշանակություն ունի 2020 թվականի ամերիկյան ընտրությունների առումով։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Երկրորդ օրն է Հայաստանի նախագահի անունը չի իջնում ամերիկյան առաջատար լրատվամիջոցների գլխագրերից։ Արմեն Սարգսյանը մամուլի ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել Միացյալ Նահանգների նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենի հետ Մյունխենում ունեցած կարճատև հանդիպման պատճառով։ Ոտքի վրա տեղի ունեցած մի երկխոսություն, որի ընթացքում Հայաստանի նախագահը հնչեցրել է Ամերիկայի ներքաղաքական կյանքի ամենաինտրիգային հարցերից մեկը. առաջադրվելու է արդյոք դեմոկրատ Բայդենը 2025 կանալիք նախագահական ընտրություններում։
You can do it.
No, no, I can't. Good to see you.
How are you?
Good, how are you?
Ջերմողջունից ու կատակներից հետո Արմեն Սարգսյանը Բայդենին է ուղղել այս օրերին Ամերիկայում ամենից շատ քննարկվող հարցը՝ նախագահական ընտրություններում առաջադրվելու եք։ Բայդենը, որ մինչ այդ բարձրաձայն ծիծաղում ու կատակում էր, տեղում փոխում է խոսակցության տոնայնությունն ու պատասխանում համարյա անլսելի ձայնով։ Արմեն Սարգսյանի արձագանքը ևս չի լսվում, երկու գործիչները սկսում են խոսել շշուկով, ել ավելի բորբոքելով լրատվամիջոցների հետաքրքրությունը։ Հեռանալիս Միացյալ Նահանգների նախկին փոխնախագահը Արմեն Սարգսյանին է փոխանցում իր այցեքարտը։ Միջազգային առաջնորդը Բայդենին բերեց ուշադրության կենտրոն ու մեկնաբանել է CNN-ը։ Թեմային անդրադարձել է հեռուստաընկերության քաղաքական բաժնի տնօրեն Դեյվիդ Չալյանը, փորձելով վերծանել կամ գոնե գուշակել ինչ էին փոխանցում իրար երկու գործիչները ժեստերի եւ շշուկների օգնությամբ։
What are you hearing?
Բայդենին ծանոթ մարդիկ ասում են, որ ըստ ամենայնի ամեն ինչ հուշում է, որ նա պատրաստվում է հայտարարել իր մասնակցության մասին։ Այնուամենայնիվ պետք է զգուշավոր լինել այս հարցում, քանի որ պաշտոնապես դեռ նման հայտարարություն չի եղել։
77-ամյա Բայդենը դեռ 2 տարի առաջ է հայտարարել, թե չի բացառում իր մասնակցությունը 2020-ի ընտրություններում, սակայն մինչ օրս պաշտոնապես այդ մտադրությունը չի հաստատել։ Անցած շաբաթ ելույթ ունենալով Մյունխենի անվտանգության նվիրված միջազգային համաժողովի Ում Բայդենը քննադատել էր Սպիտակ տան ներկայիս քաղաքականությունը առանց նախագահ Թրամփի անունը հնչեցնելու։
Վերջին տարիներին ես եղել եմ մի շարք նահանգներում և կարող եմ ասել, Ամերիկան, որ ես տեսա, երես չի թեքում աշխարից կամ իր դաշնակիցներից։ Ամերիկայի ժողովուրդը հասկանում է, որ միայն համագործակցությամբ կարող ենք դիմակայել աշխարհի արագորեն փոփոխվող ուժերին։ Ամերիկան, որ տեսա, քաջալերում է խոսքի ազատությունն ու օրենքի գերիշխանությունը և հակազդում է բռնապետներին, օլիգարխներին ու կաշառակերներին։ Ամերիկան գնահատում է մարդկային արժանապատվությունը, ոչ թե խլում է երեխաներին ծնողներից կամ մեջքով շրջվում դեպի մեր սահմանին կանգնած փախստականները։ Ամերիկացիները գիտեն, որ սա ճիշտ մոտեցում չէ։
Տեղական լրատվամիջոցների վերջին հարցումներով Բայդենը համարվում է առաջիկա նախագահական ընտրություններում դեմոկրատական ճամբարի ամենաբարձր վարկանիշն ունեցող թեկնածուներից մեկը։ Այս թվում մյուս բարձր վարկանիշն ունեցող թեկնածուն էլ սենատոր Բեռնի Սանդերսն է, ով ի դեպ Բայդենի շուրջ ակտիվացած խոսակցությունների ֆոնին այսօր հայտարարեց, թե պատրաստ է երկրորդ անգամ մասնակցել նախագահական մրցապայքարին։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Միջդերով օվկիանոսից այն կողմ գերտերության ամենահզոր նահանգը Կալիֆոռնիան և ևս 15 նահանգներ դատական կարգով փորձում են բողոքարկել Մեքսիկայի հետ սահմանին պատ կառուցելու Դոնալդ Թրամփի որոշումը, որը նախագահը մտադիր է իրագործել արտակարգ ռեժիմի եղանակով։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
ԱՄՆ-ի 16 նահանգներ դիմել են դատարան, պահանջելով արգելափակել նախագահ Դոնալդ Թրամփի արտակարգ դրություն հայտարարելու որոշումը։ Նրանք պնդում են, որ բյուջեի հետ կապված հարցերը դա կոնգրեսի բացառիկ իրավունքն է, և նախագահը չի կարող ինքնակամ գումարներ վերցնել այլ նպատակների համար կոնգրեսի կողմից հաստատված միջոցներից։ Հայցե Կալիֆոռնիայի հյուսիսային շրջանային դատարանը ներկայացվել փետրվարի 18-ին, մի քանի օր անց Թրամփի արտակարգ դրություն հայտարարելու որոշումից։ Արտակարգ դրությունը Թրամփին հնարավորություն է տալիս, շրջանցելով կոնգրեսը, Մեքսիկայի հետ սահմանին պատի կառուցման համար անհրաժեշտ 5 միլիարդ 700 միլիոն դոլարը վերցնել այլ նպատակներով հաստատված միջոցներից։ Կալիֆոռնիայի գլխավոր դատախազ Խավիեր Բեսերան իր հայտարարությունում նշել է, որ դատարան են դիմում արգելափակելու նախագահի լիազորությունների չարաշահումը։ Մենք դատի ենք տալիս նախագահ Թրամփին, որպեսզի նա չկարողանա ինքնակամ կողոպտել հարկատունների միջոցները, որոնք կոնգրեսի կողմից հատկացվել են մեր նահանգներին։ Մեզանից շատերի համար նախագահական գրասենյակը թատրոն չէ, ասել է Կալիֆոռնիայի գլխավոր դատախազը։ Նրա խոսքերով նախագահ Թրամփը քամահրանքով է վերաբերում օրենքի գերակայությանը։ Նա գիտի, որ սահմանային ճգնաժամ չկա, նա գիտի, որ արտակարգ դրություն հայտարարել է անհիմն է, և նա գիտի, որ այս գործով դատարանում ամենայն հավանականությամբ պարտվելու է, նշել է նա։ Թրամփի որոշման դեմ դատական հայց ներկայացրած 16 նահանգների թվում են Կալիֆոռնիան, Օրեգոնը, Նևադան, Նյու Յորքի նահանգը։ Այդ բոլոր 16 նահանգների գլխավոր դատախազները դեմոկրատական կուսակցությունից են։ Թրամփը կանխատեսում էր, որ իր որոշումը դատական երկարատև վիճաբանության առարկա է դառնալու, և անցած ուրբաթ արտակարգ դրություն հայտարարելու նույն օրը ասել էր, թե կհաղթեն գերագույն դատարանում։ Նա պնդել էր, որ արտակարգ դրություն հայտարարելը նախագահի սահմանադրական իրավունքն է, և այդ հարցում օրենքը իր կողմն է, իսկ դեմոկրատները խոստացել էին Թրամփի որոշումը վիճարկել բոլոր հնարավոր իրավական միջոցներով։ Թրամփը պնդում է, որ ԱՄՆ-ի հարավային սահմանի իրավիճակը սպառնալիք է բոլոր ամերիկացիներին համար։ Թմրանյութերի, հանցագործ խմբերի, ապորինի միգրանտների ներխուժումը կանխելու նպատակով Մեքսիկայի հետ սահմանին պատ կառուցելը Դոնալդ Թրամփի նախընտրական խոստումներից մեկն էր։ Այս հարցում Թրամփի եւ դեմոկրատների տարաձայնությունները այլ ավելի սրվեցին անցած տարեվերջին 2019-ի բյուջեի նախագիծը կոնգրեսում հաստատելու ժամանակ։ Թրամփի վարչակազմը Մեքսիկայի հետ սահմանին պատը կառուցելու համար անհրաժեշտ 5 միլիարդ 700 միլիոն դոլարի ծախսերը ներառել էր բյուջեի ծախսերում, սակայն ներկայացուցիչների տունը, որտեղ մեծամասնություն են կազմում դեմոկրատները, չհաստատեց բյուջեի նախագիծը եւ ԱՄՆ-ն ընկավ իր պատմության մեջ ամենաերկարատև շատդաունի մեջ։ Այդ իրավիճակում կառավարությունը մասնակի է ֆինանսավորվում, պետական հաստատությունների աշխատողները աշխատավարձ չեն ստանում կամ առնվազն ժամանակավոր խնդիրներ են առաջանում։ Փողզիչումների արդյունքում հաջողվեց վերականգնել կառավարության ֆինանսավորումը, խուսափել շատդաունի կրկնությունից, բայց Թրամփը արտակարգ դրություն հայտարարեց, որը հիմա վիճարկվում է դատարանում։ Փետրվարի 18-ը ԱՄՆ-ում նշվում է նախագահների օր։ Սա ամերիկյան տոներից մեկն է, բայց շատ քաղաքներում հարյուրավոր մարդիկ դուրս էին եկել փողոցներ ոչ թե տոնը նշելու, այլ բողոքելու նախագահի դեմ։ Դա է ասում Ֆիլադելֆիայի բողոքի ակցիայի մասնակիցներից մեկը։ Հեգնանքը նրանում է, որ նախագահների օրը մենք այստեղ ենք ոչ թե մեծարելու անցյալի նախագահներին, այլ համախմբվելու և պայքարելու գործող նախագահի դեմ, արտակարգ դրություն հայտարարելու միջոցով իշխանությունը զավթելու դեմ, ասել է նա։ Վերջում նշեմ, որ Թրամփի որոշման դեմ 16 նահանգներից բացի անցած ուրբաթ դատական հայց են ներկայացրել նաև Թեքսաս նահանգում հողերի 3 սեփական ատերեր և բնապահպան խումբ։ Նրանց հայցում նշված է, որ Թրամփի որոշումը սահմանադրության և մասնավոր սեփականության իրավունքի խախտում է։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Իսկ Հարևան Վրաստանում պետությունը մտադիր է օրենքով ամրապնդել ազգային բանակում ծառայելու կարևորությունը։ Շատ պարզ բանաձև է. Ուզում ես պետական պաշտոն ստանձնել, նախ ծառա իր բանակում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլսյանի հաղորդումը։
Մոտ ապագայում վրաստանցի տղամարդկանց մի զգալի մասը կարող է զրկվել երկրի պետական համակարգում պատասխանատու պաշտոններ զբաղեցնելու հնարավորությունից։ Դա տեղի կունենա այն դեպքում, եթե Վրաստանի խորհրդարանը քվեարկի Մամուկա Բախտաձեի կառավարության հեղինակած օրինագծի օգտին, որը պաշտոնական շրջանառության մեջ դրվեց 2 շաբթի օրը։ Կառավարության մշակած այս օրինագծի համաձայն Վրաստանում պետական պաշտոններ զբաղեցնելու իրավունք կստանան բացառապես երկրի զինված ուժերում պարտադիր ժամկետային զին ծառայություն անցած տղամարդիկ։ Կառավարությունը օրենքի նախագծինքից նաև հատուկ պարզաբանում է ուղարկել խորհրդարան, որում մասնավորաբար նշել է, թե օրենսդրական այս նախաձեռնության նպատակը մեջբերում զորակոչի և զորահավաքի մեխանիզմների կատարելագործումն է։ Վրացական ընդդիմության համոզմամբ, սակայն, օրենսդրական այս նախաձեռնությամբ Բախտաձեի կառավարությունը ծանր հարված է հասցնում թե պետական կառավարման համակարգին և թե երկրի զինված ուժերին։ Մեր իշխանություններն ինձ երբեմն մոլագառների են հիշեցնում, որ ոնց միակ նպատակն ինչ-որ բան արգելելն է։ Ներկայացված նախագիծը շատ վատն է, քանի որ դրա հետևանքով կարող է աճել գործազրկությունը։ Այս նախաձեռնության արդյունքում բազմաթիվ բարձրակարգ մասնագետներ պարզապես դուրս են մնալու պետական համակարգից։ Լրագրողների հետ զրույցում նշում էր Վրաստանի նախկին պաշտպանության նախարար Դմիտրի Շաշկինը, որն այդ պաշտոնը զբաղեցնում էր դեռ Միխայել Սաակաշվիլիի նախագահության տարիներին։
Կարգի խաղի, կարգի պրոֆեսիոնալներ ու մովիդես։
Վրաստանի պաշտպանական գերատեսչության նախկին ղեկավար խոսքովի դեպ ռազմական ասպարեզում վրացական երազանքի որդեգրած քաղաքականությունը չի նպաստում նաև երկրի զինված ուժերի մարտունակության աճին։ Խոսքը նախ և առաջ վերջին տարիներին նկատվող միտման մասին է՝ զարկ տալ ժամկետային զին ծառայողներից կազմված բանակի ձևավորմանը և նվազագույնի հասցնել տարկետումների քանակը։ Պաշտպանության նախարարությունը չունի նման ենթակառույցներ, որոնք թույլ կտան այդ գերատեսչությանը ևս 100,000 նոր մարդու համար ծառայության պայմաններ ստեղծել, նշում էր Շաշկինը։ Ուշագրավը ի դեպ, որ զինված ուժերին անմիջականորեն վերաբերող այս օրինագիծը շրջանառության մեջ է դրվել ոչ թե պաշտպանական գերատեսչության, այլ Վրաստանի տարածքային զարգացման և ենթակառույցների նախարարության կողմից։ Դմիտրի Շաշկինի համոզմամբ պաշտպանության նախարարությունը օրինագծի շուրջ քննարկումներում դիտորդի դերում հանդես չպետք է գա և հստակորեն հանրությանը պիտի ներկայացնի իր կարծիքը։ Թբիլիսյան լրատվամիջոցներում նաև կարծիք է հնչում, որ 3 շրջանառության մեջ դրված այս նախաձեռնությունը վկայում է, որ միմյանց հաջորդող կառավարությունները հստակ պատկերացում չունեն, թե ինչ ուղղությամբ պետք է զարգանան երկրի զինված ուժերը։ Հիշեցնեմ, որ Վարդերի հեղափոխությունից հետո Միխայել Սահակաշվիլի վարչակազմն արմատապես փոխեց Վրաստանի բանակի համալրման կարգը, հիմնական շեշտը դնելով պայմանագրային զինծառայողների ներգրավմանը բանակում և արդյունավետ պահեստազորի ստեղծմանը։ 2005 թվականին Վրաստանում ներդրվեց բանակի համալրման պահեստազորային կարգը, որի համաձայն 18-ից 40 տարեկան բոլոր զինապարտները տարեկան մեկ անգամ մասնակցում էին 18 օր շարունակվող հավաքների։ 3 նմանատիպ հավաքներից հետո քաղաքացին ազատվում էր ժամկետային զինծառայությունից և կարող էր բանակ զորակոչվել միայն ռազմական գործողությունների դեպքում։ 2008-ի օգոստոսյան պատերազմի ժամանակ այս համակարգը այնքան էլ արդյունավետ չգործեց, հիմնականում պահեստազորայինների պատրաստության ցածր մակարդակի և բանակային ստորաբաժանումների չհամադրված գործողությունների պատճառով։ 2012 թվականի իշխանափոխությունից հետո արդեն վրացական երազանքը չեղարկեց պահեստազորային հավաքների պրակտիկան, վերադառնալով պարտադիր ժամկետային զինծառայության գաղափարին։ Պարտադիր ծառայության ժամկետը Վրաստանում այժմ 12 ամիս է կազմում։ Տարեկան վրացական բանակ զորակոչվում է առավելագույնը 7000 զորակոչիկ, նրանց մեծամասնությունը սակայն ծառայում է ոչ թե զինված ուժերում, այլ ներքին գործերի և կալանավայրերի նախարարության կազմում գործող ստորաբաժանումներում, գրում է Թբիլիսյան ջեմ նյուզ կայքը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլսյանը։ Վենեսուելայի փոխնախագահ Ռիկարդո Մենենդեսը երեք հայտարարել է, թե ամերիկյան պատժամիջոցների հետևանքով երկիրը անցած 3 տարում 38 միլիարդ դոլար է կորցրել, իսկ եթե հաշվարկը սկսել 2002 թվականից, կորուստը հասնում է 60 միլիարդի, սարսափելի մեծ գումար է ճգնաժամի պայմաններում գտնվող պետության համար։ Բայց այս հաղորդման թեման ոչ թե Վենեսուելայի, այլ Նիկոլաս Մադուրոյի ռեժիմի հիմնական աջակիցը համարվող Ռուսաստանի մասին է։ Դաշնության դեպքում պատժամիջոցների գինը Վենեսուելայի համեմատությամբ գրեթե 10 անգամ ավելի քիչ է, սակայն միևնույն է, ծանր հարված է։ Վիճակագրությունը հրապարակել է Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման նախարարությունը։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի տնտեսության զարգացման նախարարությունը 6.3 միլիարդ դոլար է գնահատել արևմտյան պատժամիջոցների պատճառած վնասը։ Ռուսաստանի տնտեսությանը հիմնականում վնաս են հասցրել նախարարության տվյալներով Եվրամիությունը, Միացյալ Նահանգներն ու Ուկրաինան։ Այս տվյալները նախարարությունն այսօր է հրապարակել։ Ռուսաստանի դեմ ընդհանուր առմամբ 159 տարբեր տիպի պատժամիջոցներ են սահմանել 64 երկիր։ Ամենից շատ վնասներ Ռուսաստանին հասցրել է Եվրամիությունը, շուրջ 2.4 միլիարդ դոլար է կորցրել Ռուսաստանի տնտեսությունը եվրոպական պատժամիջոցների հետևանքով։ Երկրորդ հորիզոնականում է Միացյալ Նահանգները, ամերիկյան պատժամիջոցների պատճառով Ռուսաստանը կորցրել է շուրջ 1.1 միլիարդ դոլար, երրորդ հորիզոնականում Ուկրաինան է Կիևի հետ հակամարտության հետևանքով Մոսկվան կորցրել է շուրջ 800 միլիոն դոլար։ Ամենից շատ պատժամիջոցների ստուժել է ռուսաստանյան մետալուրգիան, ոլորտը պատժամիջոցներից կորցրել է շուրջ 4 միլիարդ դոլար, գյուղատնտեսությունը շուրջ 1 միլիարդ դոլար, իսկ քիմիական արդյունաբերությունը շուրջ 600 միլիոն դոլար։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանը հայտնվել էր նախ ամերիկյան, այնուհետև նաև եվրոպական պատժամիջոցների թիրախում 2013 թվականից։ Սերգե Մագնիցկու մահից հետո նա, հիշեցնեմ, անազատության մեջ էր հայտնվել, քանի որ հրապարակել էր ռուսաստանյան կոռուպցիոն սխեմաները։ Արևմուտքը սահմանել է Մագնիցկու ցուցակը, և այդ ցուցակում են հայտնվում բոլոր նրանք, ովքեր Ռուսաստանում ոտնահարում են մարդու իրավունքները։ Սակայն առավել ուժգին ճնշումը Ռուսաստանի վրա սկսվեց ուկրաինական զարգացումներից հետո 2014-ին, երբ Ռուսաստանը նախ անեքսիա է ենթարկեց Ղրիմը և սկսեց աջակցել Դոնբասի անջատողականներին։ Այս զարգացումների ֆոնին ռուս-ուկրաինական տնտեսական կապերը գրեթե խզվել էին, Ուկրաինայից դուրս են հանվել ռուսական ընկերություններն ու բանկերը, ԱՄՆ-ն հատկապես կոշտ պատժամիջոցներ սահմանեց Ռուսաստանի դեմ ամերիկյան ընտրություններին միջամտելու փորձերից հետո, երբ Միացյալ Նահանգներում 2016-ին նախագահը ընտրվել Դոնալդ Թրամփը։ Բացի այս, Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ են սահմանել Սիրիայի կառավարության ու Հյուսիսային Կորեայի իշխանություններին աջակցելու համար։ Ի աջակցություն Մեծ Բրիտանիայի, Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպական երկրները նոր պատժամիջոցներ սահմանեցին Ռուսաստանի դեմ Սկրիպալների գործի շրջանակում։ Ճնշումը Ռուսաստանի դեմ շարունակվում է, ոչ միայն գործում են արդեն սահմանված պատժամիջոցները, այլ նաև նորերն են մշակվում։ Այսպես բոլորովին վերջերս ԱՄՆ Սենատ նոր օրինագծի տեսքով քննարկման դրվեց պատժամիջոցների առավել կոշտ փաթեթ։ Այսօր Օրինակ, արդեն արգելված է տեխնոլոգիաներ վաճառել Ռուսաստանին, լուրջ սահմանափակումներ են գործում ռուսական բանկերի եւ այլ ֆինանսական կառույցների համար, սպասվում են նաեւ սահմանափակումներ, օրինակ, ռուսական պետական պարտատոմսերի եւ էներգետիկ ընկերությունների համար։ Վերջերս Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել էր, թե պատժամիջոցներն իհարկե վնասում են Ռուսաստանի տնտեսությանը, սակայն դրանք չեն կարող դառնալ ռուսաստանյան տնտեսության լուրջ ճգնաժամի պատճառ։ Հավելեմ նաեւ, Ռուսաստանն էլ իր պատասխան պատժամիջոցներն է սահմանել ԱՄՆ-ի եւ Եվրամիության դեմ, այսպես օրինակ արգելված է եվրոպական գյուղ մթերքի մուտքը ռուսական շուկա։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Օտար երկրների միլիարդների թեման ավարտենք եւ վերադառնանք Հայաստան, որտեղ քաղաքացիներին մտահոգում են կոմունալ ծախսերի աճը։ Այդ թեմային նույնիսկ օրենսդիրներն են անդրադառնում։ Գազը եւ հոսանքը թանկանում են, թե մարդիկ են շատ սպառում, թե սխալը հաշվե գրվում։ Լսենք Գանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գազի եւ էլեկտրաէներգիայի հունվար ամսվա վճարների ահռելի չափի վերաբերյալ դժգոհություններով Facebook-ը հեղեղված է, մինչդեռ պատկան մարմինները գրավոր դիմումներ են պահանջում խնդրի պատճառները պարզելու համար։ Բողոքողների թվում են նաեւ ազգային ժողովի պատգամավորներ։ Իշխանական Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանի սպառած էլեկտրաէներգիայի գումարը մի քանի անգամ ավել է նախորդ ամսվանից։
Արձանագրվել է իմ հաշվիչին էլեկտրոնային էլեկտրականության օգտագործման մի քանի անգամ ավել գումար, մոտ 280,000-ի չափով։
Հավելագրում է, թե տեխնիկական խնդիր, պատգամավորը փորձել է հարցի պատասխանը ստանալ Facebook-յան իր էջում այս մասին գրելով։ Պատգամավորի գրառման արձագանքել են հարյուրավոր օգտատերեր նույն դժգոհություններով։ Քաղաքացիները փաստում են, որ սպառել են գրեթե նախորդ ամսվա ծավալով, բայց արձանագրվել է կրկնակի կամ եռակի ցուցանիշ։
Դե ես մտածել եմ, որ դա տեխնիկական ինչ-որ խնդիր է, ինչ-որ մի բան խափանվել է, որի արդյունքում նրանցի սխալ արձանագրում է կատարվել, սակայն երկուշադրություն դարձրեցի նաև հասարակության մեջ խոսակցություններին, մտահոգություններին, տեսա, որ այդպիսի դեպքերը շատ են։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արման Աբովյանն էլ է հանկարծակի եկել էլեկտրաէներգիայի վճարի չափից։
Օրինակ բան է պատահել, նախանցած ամսվան վճարը եղել է մոտավորապես 30,000, ես ինձ երկու սենյականոց բնակարան ունեմ։ Այս ամսվանը եղել է 52, կտրուկ համարյա երկու անգամ աճել է։ Դա մենք գիտենք, որ իմ ջերմությունը ոսանքով է տան իմ իջալով։ Մենք գիտենք, որ կտրուկ ծրտեր չեն եղել, որ անմիջապես երկու անգամ ավել հոսանք օգտագործի։ Մտահոգի չէ այն առումով, որ անհասկանալի է, ինչի համար մի անգամից երկու անգամ սենց ավել եղավ։ Սա եւս մեկ անգամ կրկնեմ, բնավ չի նշանակում ծվի մեջ մազ են, մանգալի ոչ, պարզապես բավականին մտահոգի չէ։
Թեև քաղաքացիները պնդում են, որ իրենց կենցաղում ոչինչ չի փոխվել եւ բնակարանը ջեռուցել են նույն ռեժիմով, Հայաստանի էլեկտրական ցանցերից պարզաբանում են, սովորականից մեծ թվերը պայմանավորված են տոնական օրերին բաժանորդների միջինից շեղված ծախսերի հետ։ Այդուհանդերձ բաժանորդներին խնդրում են դիմել Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությանը։ Քաղաքացիներից գրավոր բողոքներ են պահանջում նաեւ Գազպրոմ Արմենիայից։ Ընկերության հասարակայնության եւ ԶԼՄ-ների հետ կապերի ծառայության աշխատակից Միխայել Հարությունյանը պարզաբանում է հավելյալ վճարների հնարավոր պատճառը։
Առհասարակ սպառման ծավալների այդ որոշակի ավելացման հիմնական գործոնը պայմանավորված է արտաքին օդի ջերմաստիճանով։ Եթե մեծանում են բնակարանների տների արտաքին պատերից ջերմային կորուստները, ինչը պետք է փոխհատուցվի ավելի շատ քանակությամբ գազի սպառման ծավալով։
Անդրադառնալով համատարած դժգոհություններին, վստահեցնում է, դեկտեմբերից մինչ օրը սպառված գազի դիմաց հաշվեգրված գումարի վերաբերյալ մեկ բողոք են ստացել։
Ֆոն Արմենիայի ընկերությունը պատրաստ է յուրաքանչյուր անհամաձայնության կամ բողոքին անհատապես անդրադառնալ, եւ մենք օրդորում ենք, եթե բաժանորդների մոտ մեր կան այդպիսի հարցեր, դիմել Գազպրոմ Արմենիայի ընկերության թերգցին կամ մեր մասնաճյուղեր։
Արմեն Խաչատրյանը պատրաստվում է հարցումներ ուղարկել պատասխանատու մարմիներին եւ պարզաբանումներ պահանջել։
Կարելի ասել, այս պահին հանրային քննարկում ենք անում եւ փորձում հասկանալ ծավալները, այնուհետեւ պատկան մարմիներից պարզաբանումներ են պահանջելու եւ հետեւական են լինելու այս խնդրի պատճառները պարզելու ուղղությամբ։
Սպարված գազի եւ էլեկտրաէներգիայի դիմաց հաշվեգրված գումարների վերաբերյալ բաժանորդների կասկածները հանրային ծառայությունների կարգավորման հանձնաժողովն էլ փարատել չի կարող, քանի դեռ գրավոր դիմումներ չեն ստացել։ Հանձնաժողովի մամուլի խոսնակ Մարիամ Ստեփանյանն ազատությանը փոխանցեց, որ խնդիրը ուսումնասիրման առարկա կդառնա, եթե հավելագրման վերաբերյալ գետ 1 դիմում ստանան։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
27-ի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին 27-ի Տուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։